ar jūsu gadību.
Tātad Saima
uzsāks tūlīt procesu ar darbu pie budžeta izskatīšanas un tas tiks pieņemts.
Kopjo tradīciju finanšu ministrs Arvils Ašarādens no jaunās vienotības valsts budžeta projektu Saimu atnesa īpašā portfelī. To jau 1997. Gadā šim nolūkam veltīja toreizējais finanšu ministrs Roberts Zīle. 2024. Gadā izdevumiem budžetā paredzēta 16,2 miljārdi eiro, bet ieņēmumi plānota 14,5 miljārdi eiro. Tas ir pirmais budžeta projekts, ko virza valdība Evikas Siliņas vadībā. Prioritātes nedaudz pamainījušās. Nākamā gada budžetā lielāks uzsvars ir uz sociālo politiku. Veselības aprūpei nākamajā gadā paredzēti papildu 275 miljonu eiro. Tāpat sociālajā budžetā nodrošinās piemaksas pie pensijām par darba stāžu līdz 1998. Gadam arī tiem, kuri pensionējušies kopš 2012. Gada. Tāpat arī rasti papildu līdzekļi hospisa aprūpei un aprūpei mājās bērniem. Budžeta galvenos virzienus ilustrē Arvils Ašarādens.
No, teiksim tā, budžeta politisko prioritāšu naudas 70% ir novirzīta ļoti svarīgām lietām, kā valsts drošība, kas ir varbūt mūsu fundamentālā prioritāte, un arī, protams, ilgspējīga izaugsme, tā ir izglītība un veselības aprūpe. Valdība to ir nosaukusi par drošības un ilgspējas budžetu, un manuprāt, kā finanšu ministrs var teikt, tā ir adekvāta atbilde tiem ģeopolitiskiem izaicinājumiem un ekonomiskiem izaicinājumiem, kuriem valsts šobrīd atrodas.
Saņemot simbolisko budžeta portfeli, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības pauda, ka budžeta izskatīšanas procesu Saeimā nekavēs. To sāks jau nākamnedēļ un pirmajā lasījumā budžetu skatīs jau pirms valsts svētkiem. 2023. Gada budžetu Saeima galīgajā lasījumā veitīja teju diennakti no vietas, panākot savdabīgu rekordu. Šogad deputāti tā nedarīšot.
Mēs viņu skatīsim normālā kārtībā dienas laikā un naktī budžets netiks skatīts un naktī noteikti tie labākie lēmumi nevar tikt pieņemti.
Šā gada budžetā nebūšot tā saucamās deputātu kvotas, kas paredzētu līdzekļus parlamentāriešu individuāli izraudzītiem projektiem. To apliecina Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājs Jānis Rērs no jaunās vienotības.
Finanšu ministrs un finanšu ministrija un valdība ir sagatavojusi sabalansētu budžetu un, kā nosaka mūsu likumi, tad, ja mēs gribam kaut ko papildus parlamentā, tad mums ir nepieciešams norādīt arī avotus. Es domāju, ka šajā situācijā, kad jaunie līdzekļi ir iedoti tikai prioritātēm, es domāju, mēs naudu nekur citur nost neņemsim.
2024. Gada budžeta projekts ir tapis augstas nenoteiktības apstākļos. Strauji augošas inflācijas laiks būs noslēdzies un prognozes nākamajā gadam sola inflācijas stabilizēšanos ap 2,2%. Savukārt gada otrajā pusē prognozēta ekonomikas izaugsme ap 2,5%. Jānis Kincis, Latvijas Radio.